I'm grateful to be with you tonight. May I offer a word of love and appreciation to the teachers of the rising generation in seminary
and pasalamat ko nga kauban karong gabi na gusto kong mutaniyag og mga pulong sa gugma pasalamat nga magtutudlog nagtubo nga henerasyon sa Seminary Institute of Religious and Education. Nagpasalamat ko sa nindot ninyong mga gibuhat. Nagpasalamat sa bako sa inyong mga pamilya ug suporta sa ilang gihatag kaninyo. Dako kamo nga panalangin mga kabatanonan ug sa mga young adults sa inyong gitudloan. Karon ganahan kong paambit ug nauna kaninyo nga naglaom nga makatabang sa inyong paningkamot sa pagtabang sa inyong mga estudyante nga magkakaton pagay sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang laom nga pagkaton sa Ebanghelyo, pagkaton sa bugos nga kasingkasing ug bugos nga kalag mahitabo kun motubo ang gahom sa atong mga estudyante sa pagbuhat ni ining tulo ka butang. Una, mulambo ang kahibalo pagsabot sa Ebanghelyo uban sa ilang mga nahuna o kasing-kasing. Ikaduha, gamitin ka na ang kahibalo sa pagpalambo o kapasidad alang sa epektibo matarong nga buhat. Ikatulo, mulambo diya sa Kristohanong mga hiyas o kinaiya nga mahimong mas mahisama sa langit ng Amahan o sa iyang anak nga si Jesucristo. Sige no ang Jesucristo may padangat o paglapit sa pagkaton pag-ayo. Diha sa duha ka kasulatan, ang una sa Mateo 11:28-29. Umari ka na ako kamong tanan nga nagbudlay ug nabugatan ug pagpahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kaya ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Ikaduha sa doktrina ug mga pakigsaad 19:23. Pagkat-on ka na ako paminaw sa akong mga pulong, nakaw diha sa kaaghop sa akong espiritu, o ikaw makabaton o kalinaw nga rikan ako. Diha sa duha katudling ang Ginoo may padangat sa paglapit, pagkat-on ka na ako. Daghan ang katuigan ng milabay, si Elder Neil A. Maxwell may pahinomdom, kini nga paglapit na kasintro sa matubsanong gahom ni Ginoo Jesucristo, o kusa ka paglapit na magkaton pag-ayo. Miingon si Elder Maxwell na dunay daghang piho nga pamahagi nga atong magamit sa atong kaugalingon. Mga kasulatan mahitungod ni Jesus o sa pag-ula apan ang tanan ubos ni ini nga ideya. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako. Sa pagkatinuod, walay laing paagi sa pagkaton pag-ayo. Ang bugtong paagi sa pagkaton pag-ayo mao ang pamahagi sa Ginoo. Sa pagpadayag o inspirasyon, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, sa aktibo nga makanunayong pagtuon o paningkamot, o sa pagtudlo sa usag-usa inubanan sa grasya ni Jesucristo. Kini nagpasabot nga ang pagdapit sa maruluwa sa pagkaton kanako, adunay duha kamay kalabutan nga kahulugan nga nagtukma sa matahom nga pagi sa pamaagi sa Ginoo sa pagkaton pag-ayo. Ang unang kahulugan sa pagkaton kanako mao ang pagkaton sa pag-ila kanako. Magkakaton kita sa pag-ila ng Jesucristo, pinagi sa tong hugot ng pagtuo kaniya, mudangup kaniya aron maghinulsol, magtinguha sa iyang kapasayloan o iyang matubsanong gahong, o pagtuman sa iyang mga sugo. Ang pag-ila kaniya mao ang matawa sa Espiritu anong paagi diha kaniya, makasinati sa dakong kausaban sa kasing-kasing, mahimong iyang mga anak. Ang pagkat-on pag-ila o pag-ila ni Jesucristo mag-abli sa atong kasing-kasing o gunahuna nga ito sa impluensya sa Espiritu Santo o magdala ka na ito kasiguruan sa gugma sa Ginoo. Ang ikadawang kahulugan sa pagkat-on kanako mao ang pagkat-on gikan kanako. Ang Ginoong Jesucristo na hibalugayod sa unsa ang atong gikinahanglan, ang iyang kaibalog pagsabot, iyang kaalam o iyang kinaiya, ang tanan hingpit, ug kompleto. Samtang kita seryosong magtuon sa mga kasulatan, magkakaton kita sa iyong hingpit nga ehemplo. Tungod kay siya mao ang panag-ingnan sa tanang balaan nga hiyas ug kinaiya, ang pagtuon sa Ebanghelyo, kinahanglan nga nagpunting kaniya. Kung kita makaila kaniya, misaad siya nga mutabang kanato nga magkakaton ug maayo gikan kaniya. Siyempre, kinahanglan nga muliho kita uban sa hugot nga pagtuo kang Jesucristo sa pagbuhat sa atong bahin. Apan samtang kita nagbuhat sa ingon, misaad siya nga ihatag kanato ang kahibalo ug mapahait sa atong salabutan pinagi sa Espiritu Santo. Misaad siya nga padak-an ang atong kapasidad alang sa matarong nga buhat ug mutabang kanato nga mas maysama kaniya. Kini mao ang lawom nga pagkat-on. ikaw ug ako nasayod nga kini mga butanga tinuod. Kun kita magmatinud-anon ang Ginoo, motudlo kanato pagtulunan human sa kapagtulunan, lagda human sa sakalagda sa tibok natong ginabuhi. Minahal ko mga kaigsoonan, ako kamong dapiton nga sinserong mutuo sa pagdapit sa manluwas sa pagkaton kaniya. Samtang nagbuhat ka sa niyon, laom ang imong makatunan, ang inyong matabangan, ang inyong mga estudyante nga laom usab nga makatunan. Ako usab dapiton ang personal nga pagsaksi ni ining mga mahangturong kapamaturan. Mahimo kining gamhanan kaayo alang sa inyong mga estudyante nga makadungog nga ikaw nagsaksi sa imong kaugalingong kasintian nga nakaila sa Ginoo ug nagkaton kaniya. Ug mao nga ako matapos nining gabiyo na uban sa akong personal nga pagsaksi, ako nasayod nga buhi ang Dios nga si Jesus mao ang Kristo. Nasayod ako sa gugma, sa manluluwas ug sa iyang matubsanon nga gahom gikan sa akong kaugalingon ug sa iyang matubsanon nga gahom. Usa ka mapaubsanon ug hingpit nga makalipay ang matudluan ni Ginoong Hesukristo. Mapamatuod ko nga ang iyang mga saad tinuod, ang lawom nga pagkatun tinuod ug kini atong pribilehiyo ug ang pribilehiyo sa atong bililhong mga estudyante. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.